Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Минскага эш сәфәре барышында Беларусь Республикасы президенты Александр Лукашенко белән очрашты. Беларусь президенты Татарстан делегациясен күрүгә һәрвакыт шат булуын билгеләп үтте. Беларусь Татарстан предприятиеләре белән актив эшли. Казанда узган дустык уеннарында командабызны җылы кабул иткәнегез өчен рәхмәт белдерәсем килә, диде Александр Лукашенко. Ул Минскада Татарстан делегациясенең актив эшләвен, яңа килешүләрнең тор әйләнешен арттырырга этәргеч бирәчәгенә ышаныч белдерде. Үсеш 2 миллион долларга кадәр булырга мөмкин. Александр Лукашенко ту 214 эш кешен җыештыру өчен компонентлар китерүлешендә хезмәттәшлек итүгә әзерлекне аерым билгеләп үтте. Рөстәм Миңнеханов Беларусь президентына Татарстан делегациясенә игътибар иткән өчен рәхмәт белдерде. Сезгә һәм Россия Федерациясе президенты Владимир Владимирович Путинга төбәк дәрәҗәсендә хезмәттәшлекне хуплаганыгыз өчен рәхмәтлемен. Бу айда Белоруссия һәм Россия халыкларының бердәмлеге көне билгеләп үтелә. Чын күңелдән котлауларымны кабул итеп алыгыз, диде Рөстәм Миңнеханов. Көнбатыш санкцияләре шартларында безгә икътисадта кооперация элемтәләрен активрак ныгытырга һәм үстерергә кирәк. Татарстан делегациясенең визиты безнең эшлекле хезмәттәшлеккә яңа этәргеч бир дип өметләнәбез, диде Татарстан рәисе. Ике арада гуманитар элемтәләрдә үсеш ала. Узган ел Казанда Беларусь Республикасы мәдәнияте көннәре узды. Быел Минскада Татарстан мәдәнияте көннәрен уздыру каралган. Рөстәм Миңнеханов Александр Лукашенкога татар җәмәгатьчелегенә игътибары һәм ярдәме өчен аерым рәхмәт белдерде. Ул Белоруссияның ислам дөньясы илләре белән актив хезмәттәшлеген исәпкә алып, республика делегациясен Казанда узачак Россия ислам дөньясы форумына чакырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Минск шәһәрендә татар иҗтимагый берләшмәләре вәкилләре белән очрашты. Очрашуда Беларусь хөкүмәте вице-премьеры Пётр Пархомчик, Татарстан премьер-министры урынбасары Васил Шайхразиев, мәдәният министры Ирада Әйпова катнашты. 2009 елгы халык санын алу мәгълүматлары буенча Беларусь Республикасында 7 меңнән артык татар яши. Чишмә татар иҗтимагый берләшмәсе иң активларының берсе. Беларусь хөкүмәте вице-премьеры Пётр Пархомчик мондый дусык сәфәрләренең мөһимлеген билгеләп үтте. Алар икътисади элемтәләрне генә түгел, ә төрле милләт вәкилләре арасындагы элемтәләрне дә ныгытуга ярдәм итә. Рөстәм Миңнеханов милләттәшләребезнең туган телне һәм мәдәниятне саклауга керткән зур өлешләрен билгеләп үтте. Иҗтимагый оешмалар активистларына эшчәнлекләре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе быел Казанда Россия ислам дөньясы халыкара форумы узачагы турында сөйләде һәм Беларусь татарларын Татарстанга чакырды. Рөстәм Миңнеханов быелның сентябрендә Минскада Татарстан мәдәнияте көннәрен югары дәрәҗәдә уздыру бурычын куйды. Беларусь Республикасы иҗтимагый берләшмәләре активистлары балалар иҗат коллективлары өчен милли киемнәр сатып алуда ярдәм итүне сорап мөрәҗәгать итте. Рөстәм Миңнеханов бөтен дөнья татар конгрессына һәм Татарстан мәдәният министрлыгына бу мәсьәләне хәл итәргә кушты. Беларусь Республикасы мөфтие Болгар ислам академиясен булдыруның мөһимлеген, Белоруссиядә дин белгечләре өчен белем алу ихтыяҗы барлыгын билгеләп үтте. Очрашу ахырында Рөстәм Миңнеханов ватандашларга Татарстан Республикасының дәүләт бүләкләрен тапшырды. Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясенең Беларусь Республикасындагы гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Борис Грызлов белән очрашты. Россия һәм Белоруссия хезмәттәшлеге ачыклык, тигезлек һәм үзара хөрмәт принципларында үсеш алуын дәвам итә, ә үзара хезмәттәшлек һәм интеграция процесслары җитдирәк була. Минскада Россия илчесе буларак сезнең хезмәтегез зур. Хезмәттәшлекне үстерү шулай ук Россия-Белоруссия мөнәсәбәтләрен ныгытуга ярдәм итәр дип өметләнәбез. Дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Борис Грызлов Татарстан рәисенә шундый вәкиллекле делегациянең илчелеккә визиты өчен рәхмәт белдерде. Беларусь соңгы елларда Татарстанның тышкы сәүдә хезмәттәшләре арасында тотырыклы рәвештә лидерлар рәтенә керә. Татарстан делегациясенең бу визиты сәүдәне арттыру өчен оештырылды. Башка темаларга. Республикада мәгариф учреждениеләре төзелеше дәвам итә. Бу хакта Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты каршындагы эксперт советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр буенча уртак утырышында әйтелде. Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин быел 11 яңа мәктәп салынуын әйтте. Узган ел Татарстанда мәгариф учреждениеләренә капиталь ремонт программасы нигезендә 52 мәктәп, 22 балалар бакчасы өндірілген. Мұңа федерал программа бойынша 3 миллиард 800 миллион сум оқшаты тұлған. Бұйыл 31 мәктепіне ремонтлауға 4 миллиард 40 миллион сум берілген. Узған жыл мәғариф учреждениелерінің 167-сінде азық қазірлеу блоклары яңартылған. Бұйыл бұл программаға республиканың 143 мәктебі кіртілген. Рамазан айында Қазанның қайбір халал кафе һәм ресторанлары нәзәрәтнең Рамазан изге гамәлләр ае хәйрия марафонына кушылып, мохтаҗлар өчен ифтар җыелмаларын бушлай тарата. Қазанның ханыма кафесе Татарстан мөфтиятенең закат фонды тәрбиясендәге мохтаҗларны көн саен бушлай ифтар җыелмалары белән тәэмин итә. Күп балалы гаиләләренә һәм ялгыз бала үстерүче аналарны җыелмалар белән үз хисабына тәэмин итә. Игелекле акциягә теләгән һәр кеше кушылала. Акцияга үз өлешеңне Баумун урамы 68-нче йортта урнашкан Ханыма кафесына килеп кертергә. Акчаларны карта аша да күчерергә мөмкин. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 14 апрель җомга көнне алмашынучан болытлы һава, явым-төшем көтелми. Дөнья көнчыгыштан көчле, көндез урыны белән тизлеге секундына 25 метрга кадәр көчәйешән җил. Һава температурасы төнлә 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр салкын. Көндез 3 градустан алып 8 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 755 миллиметр.